Matio toko fa roa amby folo. Tamin'izany andro izany, Jesosy nandeha namakivaky tanimbary iray tamin'ny sabata ary nona ny mpianany ka nanody tsaloim-bary dia nihinana. Fa nony nahita izany ny fariseo dia niteny taminy hoe:
indro ny mpianatra ao manao izay tsy azo atao amin'ny sabata.
Fa hoy izy taminy:
tsy mbola nivakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida? Ranona izy mba amin'ireo izay nanaraka azy. Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo atao fanatitra, izay tsy azony na ireo izay nanaraka azy hanina afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary mbola tsy nivakianareo ao amin'ny lalàna va fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly dia mandika ny sabata kanefa tsy manantsiny? Dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe famindram-po ny sitrako fa tsy fanatitra latsa-dra, dia tsy mba nanameloka ny tsy manantsiny ianareo. Fa tompony sabata ny zanak'olona.
Noho ny niala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga, ary indro nisy lehilahy maty tanana teo, ary nanontaniny olona izy hoe:
mety va ny manasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy izany?
Ary hoy izy taminy:
iza aminareo moa raha manana ondry iray ka latsaka ny ankady amin'ny sabata no tsy handray sy hampiakatra azy? Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Ko amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata.
Dia hoy izy tamin'ilay lehilahy:
atsory ny tananao.
Dia natsotrany ny tanany ka sitrana tahaka n'ilay ilany. Dia niala teo ny fariseo ka nikeondony amin'izay hamonoany azy. Fa Jesosy nalala izany ka niala teo, ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka nosotrany avokoa izy rehetra. Ary nandraharary izy tsy hanao izay hafantarany azy, mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe:
indro ny mpanompoko izay nofidiako, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra, apetrako ao aminy ny fanahiko ary itoriny ny rariny amin'ny jentilisa izy. Tsy fandihitra na hiantso mafy izy, tsy hisy andre ny feoany any an-dalana. Tsy ho tapahiny ny volotara toritory, ary tsy ho vonoiny ilay injiro manetona. Ambara-pamoaka ny rariny ho mpandresy, ary ny anarany no itokiny jentilisa.
Noentina tany amin'i Jesosy koa ny lehilahy iray izay demoniaka sady jamba no mona, dia nosotraniny ka nyteny ilay mona sady nahita. Dia talanjona ny vaoka rehetra ka nyteny hoe:
moa ity va ilay zanak'i Davida?
Fa noho ny reny fariseo izany dia hoy izy ireo:
ilay ity tsy mandroaka ny demonia afa-tsy amin'ny alalan'i Belzeboba lohan'ny demonia.
Ary Jesosy nafantatra ny eritreriny dia niteny tamin'ireo hoe:
ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Raha i Satana no mandroaka ny Satana dia miady an-trano izy, ko ahoana no haharetan'ny fanjakany? Ary raha amin'ny alalan'i Belzeboba no hamoahako ny demonia, amin'ny alalan'iza kosa ny mba androahany zanakareo azy? Noho izany dia izy ireo ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no hamoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataon'ny olona ahoana ny fiditra ao an-tranony mahery androbany entany raha tsy afatony aloha ny mahery? Dia izay vao androbany ao an-tranony izy. Izay tsy momba dia manohitra, ary izay tsy miara-mamory amiko dia mampiahaka. Noho izany, lazaiko aminareo hoe azo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy ny fitenenan-dratsy samihafa rehetra, fa tsy azo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Ary na iza no milaza teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka ihany. Fa na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy. Ko ataovy tsara ny azo mba amin'ny vony, na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny vony, fa ny vony no afantarana ny azo. Ry taranaky ny menarana, ataonareo izay ratsy fanahy ahoana ny fahimiteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeny ao am-po no itenenany vava. Avy amin'ny rakitra tsara no hamoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary avy amin'ny rakitra ratsy kosa no hamoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa ampamoahina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny rehetra tsy misy antony izay nataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao.
Ary tamin'izany ny sasany tamin'ireo mpanoradalàna sy fariseo dia niteny taminy hoe:
mpampianatro, tahita famantarana avy aminao izahay.
Fa Jesosy namaly azy ireo hoe:
izay taranaka ratsy fanahy sy mitsangatsanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy hisy famantarana homena azy afa-tsy famantarana ny amin'ny Jona mpaminany. Fa tahaka ny toeran'ny Jona telo andro sy telo alina tao an-kibon'ny hazan-drano lehibe, dia toy izany no itoeran'ny zanak'olona telo andro sy telo alina ao anatin'ny tany. Ny olona tany Ninive dia hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka anameloka azy. Fa nibebaka izy ireo tamin'ny toritenin'ny Jona, nefa indro misy lehibe noho Jona eto. Ny mpanjaka vavy avy tany atsimo dia hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka anameloka azy. Fa avy tany amin'ny farany tany izy iain'ny fahendren'i Solomona, nefa indro misy lehibe noho Solomona eto. Raha miala amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana nefa tsy mahita. Dia hoy izy: ody any amin'ny tranoko izay nialako aho, ary no ny tonga izy dia hitany fa foana ny trano sady efa voafafa ny voalamina. Ary mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa izay ratsy noho izy miaraka aminy. Dia miditra ireo ka mitoetra ao, ary ny fiafarahana izany olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany. Dia tahaka izany koa no amin'n'ity taranaka ratsy fanahy ity.
Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy, indreo ny reniny mba amin'ireo rahalahiny nijanona teo alatrano nitady resaka taminy, ary nisy iray ny teny taminy hoe:
indreo ny reninao mba amin'ny rahalahinao mijanona ato alatrano mitady hiresaka aminao.
Fa namaly an'ilay nilaza taminy izy hoe:
iza moa no reniko ary iza no rahalahiko?
Sady nanondro ny mpianany tamin'ny tanana izy no niteny hoe:
indreo no reniko sy rahalahiko. Fa na iza na iza no manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra, dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko.